Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? Дві експертизи свободи. Тема перша – де шукати правду – у соцсетках чи у традиційних СМІ? Тема другої – визволення фігурантів справи Білого легіону. Це означає, гэта, що справу спускають на тормозах. А так само передачі «Білоруська Атлантида» і «Вольна студія». А починаємо наш ефір з передачі «Експертиза свободи». Її веде Дмитр Гурневич.
Тройний удар. Експертиза свободи.
Кожний будній день – повгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
У передачі «Тройний удар».
Фейки, пропаганда, постправда, гібридні канапні війни – гэтымі з'явами сьогодні повніцца інформаційная прастора свету, вядома ж, Беларусі. Терпець ад гэтага грамадская дискусія, демократія і наше разуменне таго, што адбываецца вакол нас. Правда становіцца пытаннем інформаційнай бяспекі дзяржавы. Хто здольны гарантаваць гэтую бяспеку? Традыцыйныя СМІ, якія шмат хто лічыць ужо паўмёртвымі, ці так званыя новыя медыя, інтэрактыўныя электронныя выданні, сацыяльныя сеткі ды блогеры. Пра гэта сёння ў экспертызе свабоды дыскутуюць прадусар программ Белсату Ирина Чернявка и редактор новых медиа Радио Свобода Франсишек Вячорка. Витаю вас, коллеги.
Витаю.
Добрый день.
Франак, вот вы, бодай, самый горячий прихильник и промоутер новых СМИ в Беларуси. Подчас своей лекции в пресс-клубе вы сказали, что новая журналистика здольна изменить свет до лепшего. Публицист Сергей Дубовец у своем блогу, який я лечу отказом вам, назвал новую журналистику лухтой и нават усклав на ей отказность за постправду. Нагадаю, что вот этот термин описывая ситуацию, у каких объективные факты мают меньшее значение у формировании громадской думки, чем эмоции и особистые переконания. Ці сапраўды вось забивая новая журналистика стандарты, подменяющие сеціўным шумам, як акрэсліў гэта Сергій Дубавец.
Насамрэч, фейкавыя навіны і прапаганда з'явіліся ў традыцыйных медыях, там іх прыдумалі, там іх стваралі. Мужык, напрыклад, які варваўся ў Вашынгтоне ў піцэрыю і пачаў з Калашнікава страляць, ён прачытаў не Фейсбук, ён прачытаў сайты. Сайты медыяў, якім ён давяраў, якія ён чытаў. Менавіта вось гэты давер да традыцыйных медыяў, да якіх звяртаецца і Ірына, і Дубавец, прыводзіць да таго, што людзі пачынаюць верыць у абсалютную ахінею, у лухту, выдуманыя навіны. Але цяпер ідэальны час для журналістаў з краінаў, дзе няма свабоды. Цяпер няма цэнтралізаванай медыяпрасторы. Раней у нас было некалькі каналаў савецкіх, потым была Беларусь, БТ-1, БТ-2, БТ-3. Цяпер наступіў час ідэальнага рэваншу незалежнай журналістыкі, калі кожны медыум, кожны журналіст, кіруючыся традыцыйнымі прынцыпамі журналістыкі, можа выходзіць на самую шырокую аудиторію, не маючи на гэта ніяких ліцензій ад Міністерства інформації, ніяких дозволів ад Лукашенок.
Ірина, ось до того, що Франак сказав, вам треба буде зараз аднестися, бо це вельми таке серйозне обвинувачення бок традиційних СМІ, які ви обороняєте, я тільки ще додам одну лічбу. 44% американців шукають інформацію у Фейсбуку. Це невірогодна лічба. Може, саправди, гэта ось, як би скажем, жо звоночок по традиційних СМІ, що саправди, яны помирають іменавіта у певному сенсі за свою слабості. У тим, що вони програють.
Ну, по-перше, тезис того, що традиційні СМІ помирають, і він просто неправдивий, це показують дослідження. 44% шукають інформацію про Фейсбуку, але не тільки про Фейсбук. Вони, так, вони доходять до інформації, махчима про Фейсбук, але вони справджують її. Як не диво, люди справджують цю інформацію. І за справдженням інформації вони йдуть до традиційних СМІ. Менавіто тому, що традиційні СМІ, вони довіряють найболі. Як показують дослідування, довер, менавіто довер соціальним медіа, найніжейший, принаймні, это, в принципе, все дослідження это показують. Отримлюється ось така ситуація, що традиційні СМІ мають відказність. Вони мають свої професійні стандарти, вони мають свої професійні інструменти справджування інформації, вони користуються цими стандартами. Соціальні сетки цих стандартів не мають. От менавіто та ситуація, коли кожен чоловік може бути сам собі медіа, в цій ситуації, коли він не має достатньої кваліфікації для того, как працювати з інформацією так, як працюють традиційні медіа, яна і приводить до того, до вот этого зниження довіру. Проблема фейків, так, тут я згоджуся з тим, що урешті-решт, менавіто СМІ, хоча й за все винувати в проблемі фейків, тому що люди справджують інформацію і йдуть до тих медіа, яким вони довіряють, до традиційних медіа. І коли фейк з'являється в традиційних медіа, коли журналіст занедбовує свою працю, ось тоді і отримлювати, тоді він легітимізує цей фейк. Соціальна сітка – це ідеальна пляцоўка для распаўсюду. Калі чалавек упэўнены, што інфармацыя легітымная, а такой упэўненасці ему дасць атрыманне інфармацыі з крыніцы, которую ён давярае, ён яе распаўсюдзіць спакойненька праз сацыяльныя сеткі. І вось тады мы будзем мець вот эту вот хвалю фэйкаў.
Франак, вось сацыяльныя сеткі прагучала табе навачванне, што там фэйкі з'яўляецца вельмі часта. Вельмі часта сацыяльныя сеткі гэта такая пагоня за цытаваннямі, за лайкамі, там шэрамі, як называюць іх. А што будзе сапраўды са стандартамі журналістыкі, пра якія шмат хто працуе ў прынцыпе ў сеціве, ну вот сапраўды, ну можа часамі не дбаюць пра іх.
Сутнасць журналістыкі не мяняецца, не змянялася і не будзе мяняцца на працягу 10 гадзяў. Прынцыпы журналістыкі, правілы двух крыніцаў, аўтарытэт, усё застаецца, але мяняюцца формы, мяняюцца жанры. Што такое традыцыйныя СМІ? Ці адносім мы вэб-сайт да традыцыйных СМІ? Ці адносім мы тэлебачанне Netflix ці HBO да традыцыйных СМІ? Разумееце, розніца паміж эфірным тэлебачаннем BT1 ці умоўны Белсат і інтэрактыўны лічбавы Netflix, яна агромністая. Таму што ў Netflix людзі самі праграмуюць сабе эфірную сетку, самі выбіраюць, што глядзець, яны могуць не толькі глядзець, але і галасаваць, і ўдзельнічаць, і гуляць з гэтым відэаэфірам. Таму трэба спачатку акрэсліць, як бы раздзяліць, як бы там мухі ад катлет, платформы ад жанраў, прынцыпы журналістыкі ад прынцыпы распаўсюду гэтай інфармацыі. Сацыяльныя сеткі гэта каналы распаўсюду інфармацыі, гэта платформы, дзе той жа самы традыцыйны CNN можа прадаць свой відэаэфір. Тое самае даследаванне, апублікаванае на сайце NemanLab, у лютым паказала, што бальшыня людзей, якія глядзяць і пазначылі, што атрымліваюць інфармацыю з тэлебачання, яны гэтую інфармацыю паглядзелі праз Facebook-аплікацыю. Таму што CNN усе свае відэапрадукты, навінныя выпуск публікуюць менавіта ў Facebook-аплікацыі. Журналістыка застаецца, якой яна была, якой яна ёсць цяпер. Патрабаванні да журналіста толькі ўзмацніліся, калі раней ад іх чакалася даваць сігнал, быць такім лектарам, вучыць людзей, то цяпер задача да журналіста ўзаемадзейнічаць з чалавекам. Калі раней ад медыя патрабавалася ствараць інфармацыйную прастору, то цяпер задача медыям ствараць супольнасць людзей, супольнасць контенту, дзе кожны і распаўсюднік сігналу, і яго атрымальнік спажывец адказвае за гэты контент і ў тым ліку яго правярае.
Ірына, вось вы ў палеміцы ў Фейсбуку напісалі, што сацыяльныя сеткі не прынеслі нічога новага ў практыку спажывання інфармацыі. Соцыумамі спаслаліся вось і цяпер даследаванне, якія сведчаць аб тым, што грамадства не давярае сацыяльным сеткам. Але Франа кажа пра тое, што гэта ўсё-такі адна з формаў данясення інфармацыі, што гэта не сутнасць, так, бо сутнасць не мяняецца. Можа, сапраўды проста мы ў Беларусі не ўмеем гэтым яшчэ карыстацца да канца. А насамрэч гэта адно другому не супярэчыць.
Ну, адно другому сапраўды не супярэчыць, таму што 54% вось это даследаванне Ройтерса па 30 краінах, 54 сотки атрымліваюць інфармацыю з сацыяльных сетак, але яны яе спраўджваюць. Толькі для 14% інфармацыі адзіным сродкам з'яўляецца Facebook. Людзі спраўджваюць, людзі пераходзяць пасля, так. Яны пераходзяць на сайты гэтых тэлебачанняў, яны пасля хочуць паглядзець гэта на простым эфіры, паслухаць гэта, яны пераходзяць паслухаць рэальныя галасы на радыё і гэтак далей. Вось у чым праблема. Праблема палягае ў тым, што ёсць дзве каштоўнасці. Ёсць каштоўнасць, это вялікая аўдыторыя, тое, што манетызуецца праз сацыяльныя сеткі. І ёсць другая рэч, это давер. Гэтыя дзве рэчы не карэлююцца. Вялікая аўдыторыя не азначае, што гэта вялікая аўдыторыя верыць сіму, што чаму яна атрымлівае вот з гэтай вот канкрэтнай пляцоўкі, у которой вельмі шмат аудиторий. Однак, есть одна проблема. По-перше, это проблема сапраўды фейков, которая глобальная и так далее. Коли в свете теперь выпрацовываются механизмы, як здесь змагаться, то в Беларуси я могу назирать на то, что сами меды, профессийные меды переймают, скажем, обнижают свои стандарты працы и переймают практики, характерные хучай, ну, для соцсеток. Коли практика того, что не справдживается информация, и она публикуется у СМИ, это становится все шире, и это мы, сапраўды, атрымліваем серьезные социальные проблемы.
Ну, вот это, как со смертью Светланы Алексеевич, так? Та, да, речи, с традиционной СМИ про это поведомили. Да, речи, про Колю, який небыто так, сказал тату, вот, что так, ты неправильно робишь, что у 9 годин отправляешь в школу. Так. Это так само традиционные СМИ почали тиражовать.
Меня тревожит не соцсетки. Традиционные СМИ могут выдавно выкористовывать соцсетки деля того, как распространяют сапраўды якостную, потребную, правдивую информацию, сапраўды патрэбную людзям. Попыт на інфармацыю вырас. Але калі прафесійныя медыя пачынаюць занібоўваць свае абавязкі, яны пачынаюць карыстацца вот этим інструментам, хутчэй апублікаваць не спраўдзіўшы, набраць, даць броскі заголовак, неважна, што ён неправдзівы, што это папросту фейк, Вось гэта ўжо, вось гэта ўжо мінус. І гэта мінус не сацыяльных сетак, гэта мінус прафесійных медыя.
Ну вось, Франак, вось вы казалі там пару хвілін таму пра сетку вяшчання, якую кожны карыстальнік сам сабе ўсталёвае. Гэта таксама звязваюць з такой фільтравай бурбалкай, так, которая ў выніку як бы з'яўляецца адной з прычын паспраўды. Калі вось спажыўцу падсоўваецца інфармацыя паводле месца знаходжання, мінулых пошуках і зацікаўленасцяў. У выніку гэта не пашырае гарызонты чалавека, а наадварот, як бы стварае пэўную зону камфорту, бо ён жыве інфармацыяй, якую сам сабе стварае. Бо СМІ, калі гэта не грамадскія кампаніі, гэта ўсё ж такі бізнес, яны зарабляюць на рэкламе. Дзеля гэтага ім патрэбныя лайкі, непраўдзівая інфармацыя. Ці магчыма ўзнікае такая паспяховая бізнес-СМІ з высакароднай мэтай, з місіяй праўдзіва інфармаваць чытача? Ці гэтым павінна заняць ўсё ж такі дзяржава, стварыць некі кансорцыум медыяльны, каб клапаціцца пра інфармацыйную бяспеку?
Ёсць так званае грамадскае вяшчанне. Гэта мэды, якія фінансуюцца дзяржавай, але якія выконваюць місію па стварэнні плюралістычнага інфармацыйнага поля, дзе існуюць самыя розныя меркаванні. Такое ёсць у Польшчы, такое ёсць ва Ўкраіне, ёсць ва ўсіх цывілізаваных краінах. Зрэшты, у Амерыцы няма грамадскага вяшчання, як такога тэлевяшчання, ёсць радыё, але забяспечваецца плюралізм наяўнасцю вельмі шматлікіх галасоў, таму што ёсць медыя блізкія да рэспубліканскай, да дэмакратычнай партыі. Праблема палягае ў тым, што ані магчыма спадарэнне ірына, ані больш журналістаў не разумеюць, як іх прадукт, інфармацыйны прадукт, жыве і падарожнічае ў інфармацыйнай прасторы. Нам усім раздавалася, і многім здаецца цяпер, што калі яны запусцяць там свой сюжэт на Белсаце ўвечарам, там у суботу, ці апублікуюць нататку ў народнай волі, што ўсё, іхняя місія, задача выкананая. А насамрэч гэты прадукт мае вельмі, вельмі доўгі цыкл існавання, і ён можа ператварыцца ў фейк нават ужо пасля сваёй уласнай публікацыі. Я б не сказаў, што адбываецца нейкая деградацыя, вот інфармацыйныя прасторы праз з'яўленне і дамінаванне прынцыпаў сацыяльных сетак, дзе сапраўды ўсё заточана пад вынік, пад прыбытак, пад рэкламу. Проста журналістам, прафесійным журналістам, якія працавалі гадамі ў тэлеканалах, на радыёстанцыях, трэба навучыцца новаму правапісу, я б сказаў, электроннаму, інтэрнэтнаму правапісу і правілам працы для мабільных экранчыкаў, для вось гэтай кліпавай стужкі навінаў, да вось гэтай да гэтых бурбалак, так, як фармаваць адну і тую ж навіну, адзін і той жа пасыл для розных аўдыторый, каб трапіла яно ў бурбалку, умоўна кажучы, 16-гадовых горада Менска, у бурбалку 30-гадовых спецыялістаў, айцішнікаў з парка высокіх тэхналогіяў і да бабулек, якія жывуць у вёсках і якія таксама падпісаныя на сацыяльныя сеткі, сядзяць у аднакласніках ВКонтакце, але глядзяць тэмы, якія ім цікавыя. Нашая задача проста цяпер рабіць больш дыферэнцыяваны контент, думаць не толькі пра ягоны змест, але думаць пра ягоную форму. І я не заклікаю адмовіцца ад прынцыпаў журналістыкі, я заклікаю проста паразумнець, павучыцца, паглядзець, як гэта адбываецца ў розных краінах, так, каб нашу журналістыку, прафесійную журналістыку узмацніць.
Галоўнае пытанне і галоўная сутнасць нашай сённяшняй праграмы, дзе шукаць праўдзівую інфармацыю? Франак, дзе вось паводле вас трэба яе шукаць? Як вы, скажам, фармуеце для сябе вось гэтыя бурбалкі, так гэта вот, скажам, сетку вяшчання для сябе? Ну гэта таксама прыклад, можа, канкрэтных нейкіх назваў.
Трэба прыняць, што ў Беларусі асноўныя фэйкі ствараюць тэлеканалы Беларусь 1, газета Савецкая Беларусія і расійскія тэлеканалы, усе гэтыя традыцыйныя медыі. А правяраюць гэтыя факты, выводзяць іх на вонкі менавіта сацыяльныя сеткі, сацыяльныя меды. Трэба пабудаваць сабе правільныя навінныя стужкі, дзе будуць прафесійныя журналісты, факт-чэкеры, журналісты-расследавальнікі, якія будуць у вашай стужцы тлумачыць многія незразумелыя рэчы. Журналістыка – гэта не толькі падача факту, журналістыка – гэта не толькі напісанне навінаў, што, дзе, калі, як і чаму. Але гэта таксама тлумачыць людзям, што адбылося, хто за гэтым стаіць, каму гэтым выгадна. Я вельмі раю падпісвацца на поўны набор, на поўны спектр медыяў і традыцыйных, і нетрадыцыйных, але будаваць сваю медыйную прастору, а ў бальшыні яна ў ВКонтакце, ў Фейсбуку, ў Аднакласніках, менавіта з правільнай пабудовы сваёй стужкі.
Ірына, як вы самі адбіваеце ад фейк-навінаў, якая ваша стужка, скажам так, і дзе шукаць праўду паводле вас?
Ну, што тычыцца мяне, калі ідзе размова пра беларускія навіны, часам это проста даводзіцца вручную, што называецца, спраўджваць, потому што зусім, калі я пачынаю проста правіраць, якія крыніцы таго ці іншага факта, вельмі часта я сутыкаюся з той сітуацыяй, што крыніцы недаставерныя, а факт публікуецца як даставерны факт. Дык вось, Так, мы мусим освоивать новые инструменты доходжения до аудитории, это так. Але мы мусим знову вернуться. На жаль, у выпадку Беларуси я могу сказать так, мы мусим вернуться до стандартов, до нормальных профессийных стандартов. Яны дорожей, должей. Яны, может быть, не дадут столько, скажем так, лайков и шеров, но яны нам у вынику принесут вот этот довер, который на самрэч, мне кажется, что вот теперь на самрэч монетизоваться будет не только